Mary Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, VOA Washington saat ini tengah menyampaikan siaran Selasa pagi 22 Juli 2014. Langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Ian Umar bersama produser kami Erna Wiasi dan operator Calvin Fowler. Reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporannya dalam berbagai topik. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Jimmy Manan. Dan berikut kita ikuti sari berita bersama Eva Mazreva.
Presiden Amerika Barack Obama hari Senin menyerukan kepada Rusia untuk menggunakan pengaruhnya atas kelompok separatis pro-Rusia supaya mengizinkan tim penyelidik internasional memiliki akses leluasa atas para korban dan lokasi kecelakaan pesawat Malaysia Airlines yang jatuh di Ukraina Timur Kamis lalu. Dalam pernyataan di Gedung Putih hari Senin, Presiden Obama mengatakan kebenaran harus disampaikan dan tim internasional seharusnya diizinkan memperoleh akses ke lokasi itu yang telah diblokir oleh kelompok separatis. Tanggung jawab untuk memaksa kelompok separatis supaya tidak mencemari bukti-bukti di lokasi, menjamin tim penyelidik yang sudah berada di lokasi untuk memperoleh akses segera, menyeluruh dan tidak terbatas di lokasi kecelakaan itu, kini terletak di pundak Rusia. Demikian ujar Obama. Setelah tekanan intensif internasional, kelompok separatis itu hari Senin akhirnya mengizinkan sebuah kereta api yang menyimpan mayat para korban untuk meninggalkan kota Torez yang dikuasai kelompok separatis itu menuju ke kota Kharkiv di Ukraina. Mayat para korban itu akan diserah terimakan kepada Belanda, negara yang warganya paling banyak menjadi korban dalam kecelakaan itu. Para pemberontak yang menguasai lokasi jatuhnya pesawat itu hari Senin mengatakan mereka juga telah menyampaikan apa yang disebut sebagai kotak hitam pesawat kepada pejabat-pejabat Malaysia. Sebuah pengadilan telah menyatakan bersalah Azamat Sazayakov, teman tersangka pembom Boston Marathon Zokhar Tsarnaev, atas dakwaan menghambat penyelidikan ledakan mematikan itu. Azamat Sazayakov dinyatakan bersalah berkonspirasi dan mengganggu upaya mencari keadilan di Boston. Tim jaksa mengatakan 3 hari setelah pemboman tanggal 15 April 2013, Azamat Sazayakov yang berusia 20 tahun dan seorang teman lainnya memindahkan tas punggung Zokhar Tsarnaev dari kamar asramanya di Universitas Massachusetts Dartmouth. Tas punggung berisi kembang api yang telah diubah menjadi bom itu dibuang teman-teman Tsarnaev. Azamat Sazayakov menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara karena mengganggu upaya mencari keadilan dan maksimum 5 tahun penjara atas tuduhan berkonspirasi. Vonis terhadapnya dijadwalkan tanggal 16 Oktober mendatang. 2 ledakan bom di dekat garis finis kompetisi lari tahunan Boston Marathon tahun lalu menewaskan 3 orang dan melukai lebih dari 260 lainnya. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dan pemimpin kelompok oposisi Sam Rainsy telah mengumumkan rencana untuk berunding hari Selasa, suatu upaya untuk menyelesaikan kebuntuan politik yang sudah berlangsung selama 1 tahun. Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa dan kelompok oposisi Partai Penyelamat Nasional Kamboja, CNRP, menyerukan sebuah pernyataan bersama yang menyatakan kedua tokoh itu akan bertemu di Majelis Tinggi Parlemen. Ini merupakan pertama kalinya kedua tokoh itu bertemu secara langsung sejak September lalu. CNRP telah memboikot pemerintahan Hun Sen sejak pemilu bulan Juli 2013 dengan mengklaim bahwa pemilu itu diwarnai kecurangan. Yem Ponheerit, anggota parlemen terpilih yang juga juru bicara kelompok oposisi itu mengatakan kepada VOA, CNRP berharap akan adanya terobosan baru.
Pendengar, baru saja kita ikuti sari berita. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington. Dan seperti biasa kami akan menyajikan berbagai laporan, berita ekonomi dan bisnis, serta berita dalam negeri dan internasional.
Seandainya ini sebuah penyelidikan internasional yang tidak memihak, sudah tentu kami akan mendukungnya.
Demikian salah satu laporan internasional tentang resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengecam serangan misil pesawat penumpang Malaysia di Ukraina Timur. Dan jangan lupa simak segmen Amerika Kini tentang pengajian anak-anak di Alexandria, Virginia, Amerika.
Islam is our religion and we have to know more about it and we need to learn how to speak Arabic.
Demikian segmen Amerika Kini yang dapat Anda ikuti dalam siaran pagi hari ini. VOA Washington menyampaikan berita ekonomi dan bisnis selengkapnya disampaikan oleh Irna Sinulinga.
Selamat pagi. Naiknya penjualan ikut memperbesar penambahan pegawai dan upah pada bisnis Amerika dalam triwulan kedua. Dan perusahaan-perusahaan kini optimistik tren ini akan berlanjut ke triwulan ketiga. Demikian menurut sebuah survei baru oleh Asosiasi Nasional Perekonomian Bisnis Amerika atau NAB. 57% dari ke-85 responden survei triwulan itu mengatakan penjualan pada perusahaan-perusahaan mereka naik dalam periode April-Juni. Para responden juga mengatakan gambaran untuk periode Juli-Oktober juga positif. Responden dari sektor keuangan, asuransi, dan real estate paling optimistik mengenai peningkatan penjualan, sementara sektor jasa kurang optimistik. Survei triwulan ini oleh NAB bertujuan mengukur kondisi perusahaan atau industri Amerika. Hampir separuh responden adalah dari perusahaan-perusahaan yang jumlah pegawainya lebih 1.000. Beralih ke dunia internasional, bank-bank sentral Swiss dan Tiongkok telah menandatangani perjanjian tukar-menukar penggunaan mata uang di Beijing hari Senin, yang merupakan sebuah langkah penting dalam pembentukan sebuah pasar bagi mata uang yen di Swiss, kata Bank Sentral Swiss BNS. Perjanjian itu yang menggarisbawahi langkah-langkah penggunaan yuan di dunia internasional memastikan bahwa franc Swiss akan tersedia di Tiongkok dan bahwa yuan yang juga dikenal sebagai renminbi akan dipasok ke pusat-pusat keuangan di Swiss. Perjanjian itu mengizinkan kedua bank sentral membeli sebanyak 150 miliar yuan atau 21 miliar franc Swiss atau 23,4 miliar dolar Amerika maksimal. Kesepakatan itu ditandatangani oleh Gubernur Bank Sentral Tiongkok dan Presiden BNS Bank Sentral Swiss itu. Kini ke bursa global. Bursa global melorot lagi hari Senin, sementara ketegangan membesar antara Rusia dan pihak Barat karena penembakan jatuh pesawat maskapai penerbangan di Ukraina. Dan juga kemungkinan pemberlakuan sanksi perekonomian lebih jauh. Di Eropa, indeks DAX Jerman turun 1,1%, sementara indeks CAC 40 di Prancis turun 0,7%, dan indeks Financial Times di Inggris turun 0,3%. Di Wall Street, New York, indeks Dow Jones turun 0,3%. Sebelumnya di Asia, indeks Hang Seng Hong Kong turun 0,3%. Pasar keuangan Tokyo tutup hari Senin karena hari libur.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dewan Keamanan PBB akan melakukan pemungutan suara Senin terhadap sebuah resolusi yang mengecam serangan misil yang menjatuhkan pesawat penumpang Malaysia di Ukraina Timur. Reporter VOA Victor Betty melaporkan, menanggapi kritik internasional karena keterlibatan dalam tragedi itu. Rusia menyarankan, asalkan susunan kata-kata resolusi itu benar, pihaknya bersedia mendukung resolusi itu. Puspita Sariwati menyampaikan laporannya.
Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, mengatakan dia menduga rancangan resolusi yang diajukan Australia itu akan diterima dengan suara bulat oleh ke-15 anggota Dewan Keamanan PBB, termasuk Rusia yang memiliki hak veto. Rusia yang mendukung separatis Rusia di Ukraina Timur menyangkal keterlibatannya dalam kecelakaan pesawat Malaysia dengan nomor penerbangan MH17 itu hari Kamis yang menewaskan seluruh penumpangnya berjumlah 298 orang. Sebuah misil darat ke udara buatan Rusia ditembakkan dari Ukraina Timur dan menjatuhkan pesawat itu. Duta Besar Rusia di PBB, Vitaly Charkin, mengatakan kepada wartawan Minggu malam, pemerintahnya siap mendukung rancangan resolusi jika beberapa paragraf yang mengandung makna tidak jelas dihilangkan.
The Security Council has already pronounced itself in its press statement on the 18th.
Dewan Keamanan sendiri mengatakan demikian dalam pernyataan persnya tanggal 18, katanya penyelidikan internasional ini harus netral. Inilah yang kami inginkan dalam resolusi itu. Seandainya ini sebuah penyelidikan internasional yang tidak memihak, sudah tentu kami akan mendukungnya.
Resolusi itu menuntut akses internasional ke lokasi jatuhnya pesawat. Kelompok bersenjata yang menguasai daerah itu tidak mengganggu reruntuhan pesawat, barang-barang milik korban, dan semua kegiatan militer dihentikan di daerah itu, serta kerjasama penuh dari semua negara di kawasan itu. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry yang muncul di siaran TV Amerika hari Minggu mengatakan sebuah pasukan perang dipergoki memasuki Ukraina Timur dari Rusia bulan lalu, termasuk kendaraan lapis baja, tank-tank, peluncur roket, dan artileri yang diperuntukkan separatis. Kerry mengatakan media sosial telah memposting rekaman pihak separatis yang membual setelah berhasil menembak jatuh pesawat pada saat bersamaan dengan jatuhnya pesawat Malaysia itu. Ia juga menambahkan terdapat bukti yang semakin banyak yang memperlihatkan keterlibatan Rusia, dan Kerry juga mengecam pemindahan jenazah korban secara buruk dari tempat kejadian oleh apa yang disebutnya adalah separatis yang mabuk.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Setiap orang pada konferensi AIDS tahun ini menyepakati satu tujuan pokok, membasmi virus maut HIV. Tetapi sebagaimana dilaporkan oleh wartawati VOA Anita Powell dari Melbourne, Australia, di sela-sela pertemuan, terdapat pandangan yang sangat berbeda di kalangan para pakar dan aktivis tentang bagaimana pembasmian itu harus dilakukan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nini G. Syarikin.
AIDS acap kali dikatakan sebagai penyakit terpintar dunia. Sekali virus masuk ke dalam tubuh, retrovirus 9 gen itu berkembang biak amat cepat, tetapi berganti taktik secara tiba-tiba manakala sistem imunitas berusaha menghalangi perkembangbiakannya. Virus yang melalui mikroskop kelihatan seperti sebuah bola kecil yang dilapisi paku telah mengungguli kepintaran banyak ilmuwan terkemuka dunia, yang belum menemukan obat penyakit AIDS setelah lebih dari 30 tahun, sejak virus HIV pertama kali dikenali. Organisasi PBB yang menangani AIDS, UNAIDS, mengatakan selama masa itu, AIDS telah membunuh 39 juta orang di seluruh dunia. Sementara sekitar 12 ribu delegasi, diantaranya para ilmuwan, aktivis, dan orang-orang yang hidup dengan virus HIV dan penyakit AIDS, bertemu di Melbourne. Setiap orang tampak mempunyai rencana yang berbeda untuk menetralisasi virus yang menyerang dari banyak sisi itu. Banyak seperti Nagat El Hadi dari Persatuan Keluarga Berencana Sudan berharap sederhana saja dari konferensi ini.
Ending new infection, HIV/AIDS new infection. All the science, all the posters, all the presentation come on and work together.
Menghentikan infeksi virus HIV baru. Segala cabang ilmu pengetahuan, semua poster dan presentasi berhimpun dan bekerja sama untuk mengakhiri penularan baru. Yang lain seperti ketua organisasi UNAIDS, Michelle Sidibe, mempunyai rencana rinci tahap demi tahap yang dibentangkannya pada upacara pembukaan konferensi.
My vision for ending AIDS looks like this. Voluntary testing and treatment reaching everyone everywhere.
Visi saya untuk mengakhiri penyakit AIDS adalah sebagai berikut. Proses pengetesan dan pengobatan secara sukarela yang menjangkau semua orang di mana saja berada. Setiap pengidap virus berhenti menularkan HIV. Tak ada seorang pun yang meninggal dunia karena AIDS atau lahir dengan virus HIV. Para pengidap virus HIV dapat hidup bermartabat, dilindungi hukum, dan bebas bepergian kemanapun di dunia ini.
Tetapi, sebagaimana dikemukakan banyak aktivis, pengobatan bukanlah satu-satunya jalan. Masyarakat memainkan peran kuat dalam memerangi penyakit AIDS. Konferensi ini secara khusus menyebut masalah ini di dalam deklarasinya, menyerukan diakhirinya diskriminasi terhadap orang-orang yang berbeda.
The Voice of America, VOA.
Tanggal 22 Juli tahun 1977, Wakil Perdana Menteri Tiongkok yang tercela Deng Xiaoping kembali bertugas dalam pemerintah Tiongkok. Konferensi Partai Komunis Tiongkok menugaskannya kembali sebagai Wakil Perdana Menteri Dewan Negara, Wakil Ketua Komite Sentral, Wakil Ketua Komisi Militer, dan Kepala Staf Umum Tentara Pembebasan Rakyat. Ia dipecat dari jabatannya setelah Gang of Four yang beraliran kiri menyalahkannya atas pemberontakan terkenal di lapangan Tiananmen pada April tahun sebelumnya, setelah Perdana Menteri Zhou Enlai meninggal dunia. Tanggal 22 Juli tahun 2003, putra Saddam Hussein tewas dalam baku tembak. Amerika Serikat mengatakan kedua anak Saddam Hussein, Uday dan Qusay, tewas dalam baku tembak dengan pasukan Amerika di Irak. Mayat keduanya diidentifikasi setelah 200 tentara Amerika yang didukung oleh helikopter menyerbu sebuah vila di kota Mosul, Irak Utara, setelah mendapat petunjuk dari seorang informan Irak. Operasi di Mosul berlangsung selama lebih dari 4 jam. Pasukan Amerika langsung diserang ketika memasuki sebuah vila di Mosul Utara, dan pasukan Amerika membalas dengan serangan roket dari helikopter-helikopter tempur. 4 tentara Amerika cedera dalam pertempuran itu. Uday dan Qusay merupakan tokoh yang paling berpengaruh dan ditakuti pada masa rezim Saddam Hussein. Berita tewasnya kedua bersaudara itu disambut dengan perayaan di jalan-jalan di kota Baghdad, dan suara tembakan senapan terdengar di seluruh kota. Namun awalnya masih ada keraguan tentang identitas mayat mereka di kalangan warga Irak, karena banyak yang menyatakan keraguan atas laporan kematian tersebut. Para pejabat Amerika dengan cepat menegaskan bahwa mayat kedua bersaudara itu telah diidentifikasi. Qusay, 36 tahun, dipersiapkan sebagai pewaris Saddam Hussein dan mengendalikan bidang utama keamanan negara. Uday, 39 tahun, lebih banyak muncul di media-media. Ia dikenal karena tindakan kebrutalannya yang ekstrim dan gaya hidup yang boros dan playboy. Kedua bersaudara itu menghilang dan dicari sejak runtuhnya rezim Saddam Hussein 3 bulan sebelumnya. Saddam Hussein saat itu masih dalam persembunyian.
The Voice of America, VOA.
Untuk meningkatkan iklim investasi kondusif, pemerintah akan terus berusaha memangkas penyalahgunaan proses izin usaha. Hal tersebut dilakukan pemerintah menurut Kepala BKPM Mahendra Siregar untuk meningkatkan investasi di Indonesia termasuk di daerah-daerah. Hal senada juga disampaikan Menko Bidang Perekonomian Chairul Tanjung dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Selengkapnya disampaikan reporter VOA di Jakarta, Iris Gera.
Terhitung mulai Mei 2015, pemerintah akan menetapkan izin investasi di seluruh daerah harus melalui layanan pusat terpadu satu pintu atau PTSP. Demikian disampaikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Mahendra Siregar di Jakarta Senin. Kebijakan tersebut ditambahkan Kepala BKPM Mahendra Siregar agar investasi di Indonesia terus meningkat sehingga tercipta lapangan kerja.
Di dalam daerah sendiri masih ada yang ditangani oleh unit yang berbeda di daerah itu. Nah, ini yang kami harapkan bisa dikoordinasikan. Ya, masing-masing sih oleh pihak daerah yang menentukan ya. Nah, sebenarnya kewenangan daerah, tapi yang paling penting adalah supaya dalam satu koordinasi yang baik ya.
Hingga saat ini PTSP tersebar di sekitar 500 daerah di Indonesia, dan dari jumlah tersebut sekitar 300 daerah diantaranya sudah memiliki koordinasi penanaman modal dan izin dengan baik. Pada kesempatan sama, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengklaim perizinan di daerah sudah 80% melaksanakan PTSP. Menteri Gamawan Fauzi menambahkan proses perizinan juga sudah dipangkas dari 60 hari menjadi 17 hari, serta pengusaha tidak perlu lagi mendatangi kementerian dan lembaga pemerintah atau KL untuk mengurus izin usaha. PTSP dikoordinir oleh BKPM dan melibatkan Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, serta para eselon 1 dari seluruh kementerian.
BKPM itu sebagai satu-satunya pintu masuk. Jadi orang tidak mengurus ke KL-KL lagi. Kayak pelayanan satu pintu terpadu di tingkat daerah itu. Sehingga di nasional pun punya standar. Standar waktu, standar biaya yang sama dengan seperti di daerah.
Sementara menurut Menko Bidang Perekonomian Chairul Tanjung, sistem online akan diterapkan pada PTSP agar tidak terjadi pertemuan fisik antara investor dan petugas. Hal tersebut untuk mengurangi terjadinya penyalahgunaan proses pemberian izin usaha, seperti diantaranya pemberian dana-dana tertentu dari investor kepada petugas.
Sifatnya tersentralisasi secara nasional ini pun nantinya akan bersifat online. Jadi tidak perlu pada saatnya nanti orang mengajukan perizinan datang ke lembaga satu pintu tersebut.
Tahun ini pemerintah menargetkan pemasukan negara melalui investasi sebesar Rp450 triliun, naik dibanding realisasi investasi tahun lalu sebesar Rp400 triliun. Investor asing yang paling banyak berinvestasi di Indonesia adalah Amerika Serikat, disusul Jepang, Tiongkok, dan Korea. Sementara target pendapatan negara melalui investasi tahun depan sekitar Rp550 triliun, dan untuk menciptakan pemerataan ekonomi, pemerintah akan berupaya investasi tidak hanya berkembang di daerah Pulau Jawa dan sekitarnya, melainkan juga tersebar di kawasan lain, terutama kawasan timur Indonesia. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dalam upayanya menggapai cita-cita menjadi musisi internasional, Putri Hakni menjejakkan kaki di Spanyol untuk memulai karirnya sebagai musisi bergenre jazz dan folk. Dengan merilis single terbaru berjudul Grow Up, Putri Hakni bersama kelompok bandnya dengan nama Hakni and the Bands memulai langkah mereka memasuki dunia musik internasional. Lebih lanjut, simak perbincangan saya dengan Putri Hakni. Hakni, apa kabar?
Baik, alhamdulillah baik.
Hakni,
apa kabar?
Baik, terima kasih. Hakni, kita tahu Hakni ada di Spanyol nih. Kayaknya berkarir untuk musiknya justru ada di Spanyol. Gimana ceritanya nih?
Jadi tuh, ini ceritanya gara-gara Facebook sebenarnya. Jadi satu hari, aku berkenalan dengan seseorang. Dia juga musisi, dari Spanyol. Kami kenal selang 1,5 tahun kali ya, mungkin ya kurang. Terus akhirnya kami pacaran, terus kami menikah, terus saya pindah ke Spanyol. Dia juga musisi juga di Spanyol ya, yang sekarang ini jadi suami saya.
Oh ya. Begitu, dari romance terus akhirnya lahirlah sebuah komposisi grup musik gitu, Hakni and the Bands gitu.
Sebenarnya kalau untuk Hakni and the Bands sebenarnya udah ada di Indonesia dari tahun 2008 kalau nggak salah. Terus karena ya saya harus pindah, jadi akhirnya ya personilnya ya diganti. Akhirnya suami masuk jadi drummernya. Sampai 3 tahun ini ya kami malang melintang dari kafe ke kafe, dari event ke event di Spanyol.
Wah, seru ya kayaknya ya, Hakni. Nah, ya. Latar belakang dan jenis musiknya, genre-nya seperti apa?
Awalnya kami itu pop indie. Terus ada rock, ada sedikit apa ya, sentuhan apa, karena waktu itu saya masih belajar klasik, saya ada sedikit klasik. Tapi begitu saya pindah ke Spanyol, kami bertemu sama produser. Nah, produsernya itu lebih mengarahkan kami ke folk sama jazz sentuh, tapi tetap akarnya pop.
Sekarang kan baru saja merilis single terbaru nih. Gimana ceritanya lagu berjudul Grow Up ya lagunya ini? Proses penulisannya, awalnya, idenya seperti apa? Ada berapa orang yang terlibat dalam lagu tersebut?
Untuk penulisan lagunya saya sendiri. Tapi sebenarnya jadi tahun sekitar September 2012 kami ada proyek album. Kami ketemu produser di situ, tapi waktu itu produsernya belum ngasih. Jadi antara lampu hijau, lampu merah, jadi masih lampu kuning. Jadi masih ragu-ragu, soalnya kan kami juga masih baru jalan kan di Spanyol waktu tahun 2012 itu. Tapi produsernya tuh bilang, oke, kamu rekam dulu aja lagunya mana yang bagus, nanti kita sampai 1,5 tahun ya, itu prosesnya. Akhirnya Grow Up yang dipilih. Jadi setelah udah berapa banyak lagu yang direkam, akhirnya kami pilih Grow Up tahun 2014 ini baru bisa rilis lagu gitu.
Nah, untuk fans di Indonesia bisa mendengarkan lagu tersebut atau mau mendownload lagu tersebut di mana nih?
Bisa di iTunes, di Amazon, di CD Baby, di CD Baby. Kalau di Spotify kayaknya di Indonesia apa udah masuk apa belum, aku belum tahu deh kalau. Tapi bisa didengerin di Spotify.
Begitu ya. Waduh, ini karena udah global banget, udah gampang banget dong ya merilis album di satu negara tuh bisa cepet langsung nyampe kemana-mana. Begitu nggak impresi yang didapat dari Hakni waktu memulai produksi di Spanyol ini?
Mereka sangat percaya, jadi apa ya, mereka sangat mensupport kami. Jadi, dan ada, kalau manajemen, kami masih manajemen India, masih sendiri, jadi masih ada yang bantu, tapi kami masih manajemen indie, mereka juga sangat support sekali untuk mendistribusikan karya kami gitu.
Inilah VOA, Voice of America langsung dari Washington.
Mengajak anak-anak untuk tetap mempertahankan dan mempraktikkan ajaran agama Islam di Amerika bukan hal mudah. Tetapi lewat pengajian anak-anak di Alexandria, Virginia, anak-anak diajak mengenali agamanya dan belajar mempraktikkannya. Nia Sutadi melaporkan dari Virginia, disampaikan Eva Mazrieva dalam Ramadan di Amerika.
My name is Adinda and I like ngaji. I am 6 years old.
Hello, my name is Aisha. I'm 8 years old and I like to ngaji because Islam is our religion and we have to know more about it and we need to learn how to speak Arabic.
Adinda dan Aisha adalah dua dari sekitar 25 murid Hanafi Amin, guru mengaji di Alexandria, Virginia. Setiap minggu, Adinda dan Aisyah bersama kedua saudara laki-lakinya belajar membaca Al-Quran, membaca surat-surat, dan pengetahuan agama Islam lainnya. Ada juga Yudhistira yang sudah 2 tahun mengaji.
Because he's a good teacher and he doesn't quit on you.
Ia guru yang sangat baik, ia tidak pernah menyerah. Ia akan mendorong kita untuk belajar membaca Al-Quran sampai kita bisa.
Hanafi Amin yang sehari-hari bekerja sebagai tukang pos telah mengajar mengaji bersama istrinya, Etin Hartini, sejak 10 tahun lalu.
Karena inilah perintah kita sebagai orang Islam itu, katanya, balighni walau ayah. Ilmu yang kita punya, walaupun sedikit, walaupun satu ayat atau satu huruf, kalau kita tahu, itu harus kita ajarkan pada orang lain, sharing.
Berbekal ilmu agama Islam yang dipelajarinya di Universitas Damaskus, Suriah, dengan sabar, Hanafi Amin menuntun anak-anak menimba ilmu agama.
Masya Allah, kenikmatan yang saya suka senang itu, kalau di mana saya mendengarkan murid saya bisa membaca Al-Quran dengan makhrujal huruf yang benar, tajwid yang benar, dengan tartil yang benar, itu saya senang sekali.
Muridnya tak melulu warga Indonesia, dengan usia mulai dari 5 tahun hingga mahasiswa. Seperti Alex.
It's important. Religion is such a big factor to be, part of your life. It defines you as a person.
Suatu hal yang penting bagi kita, karena sudah seharusnya jika agama menjadi faktor penting dalam hidup kita. Agama akan memperlihatkan siapa diri kita. Khususnya karena kita sebagai Muslim di Amerika atau teman-teman saya sebagai orang Indonesia yang tinggal di Amerika supaya bisa tetap memegang teguh ajaran agama berdasarkan Al-Quran dan Hadis.
Sebagai guru, Hanafi juga tidak pernah memikirkan masalah bayaran.
Saya nggak mau menentukan bayaran. Saya nggak mau mengut bayaran. Karena inilah perintah dari
Yang lebih penting bagi Hanafi Amin, murid-murid mau mengulangi pelajaran yang diberikannya di rumah sehingga menjadikan ajaran Islam sebagai pegangan dalam kehidupan sehari-hari.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington. Rangkaian siaran pagi ini dari studio kami di VOA Washington DC bersama saya Ian Umar dan juga produser Erna Wiasi serta operator Calvin Fowler.
Tetaplah bersama kami VOA Washington, menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia, termasuk Indonesia dan Amerika. Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran kami di situs kami, yaitu www.voaindonesia.com. Dan jangan lupa Anda juga bisa mengirim komentar atau email lewat email kami, yaitu voaindonesia@voanews.com.